Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine v-am găsit la o nouă emisiune a ABC-ul Sănătății. Vom începe astăzi un ciclu despre cancerul de sân. Pentru că din ce în ce mai mult această boală afectează din ce în ce mai multe persoane. N-am spus din ce în ce mai multe femei, pentru că după cum veți vedea și bărbații au un anumit risc de cancer de sân. Atunci când folosim cuvântul sau expresia factor de risc, trebuie să înțelegem că un factor de risc este acel fenomen, acel obicei, acea modificare în parametrii biologici ai unei persoane, în stilul ei de viață, care poate să îi afecteze șansa de a face boala respectivă. Și în cazul acesta vorbim despre cancer. Deci un factor de risc pentru cancer este acela care crește șansa ca să apară această boală. Dar faptul că cineva are un factor de risc sau chiar mai mulți factori de risc nu înseamnă neapărat că persoana respectivă poate fi sigură că va face boala respectivă. Nu, ci doar îi crește șansa, crește riscul. În timp ce unii factori de risc nu pot fi modificați pentru că țin de istoricul familial, adică dacă mama sau o soră, adică rude de gradul 1, au avut cancer de sân, în cazul de față vorbim despre sân, sau vârsta este un alt exemplu de factor de risc ce nu poate fi modificat, foarte mulți factori de risc, din fericire, pot fi modificați, adică sunt sub controlul persoanei respective. Haideți să vorbim în această emisiune despre care sunt acei factori de risc pentru cancerul de sân care sunt legați de stilul de viață, cu alte cuvinte, care pot fi modificați. Acești factori de risc au de-a face cu comportamente personale, cum ar fi din stilul de viață dieta, principalul factor din stilul de viață, sau gradul de mișcare fizică sau exercițiu fizic. Alți factori legați de stilul de viață care pot fi modificați sunt decizia pe care o familie, o femeie poate să o ia de a avea sau nu a avea copii sau de a folosi diferite metode anticoncepționale cu ajutorul contraceptivelor orale. Deci aceste decizii pot să constituie și ele, deciziile și nu numai decizia și practicarea acestei decizii pot să constituie factori de risc pentru cancerul de sân. Haideți să începem cu dieta. La numărul 1 în dietă aș așeza alcoolul. O să spuneți bine, dar alcoolul nu face parte din dietă. Da, e adevărat, nu face parte din dieta tuturor, dar din dieta unora chiar face parte și unii nici nu-l consideră decât tot un aliment, din păcate, în timp ce alcoolul nu este un aliment. E adevărat că alcoolul furnizează calorii și nu puține, față de 9 calorii cât furnizează un gram de lipide, adică de grăsimi, și în comparație cu numărul de calorii, respectiv 4 calorii pe care le furnizează un gram de glucide, adică de hidrați de carbon, sau un gram de proteine, alcoolul se situează undeva între acestea cu 7 calorii per gram, adică foarte mult, aproape dublu în comparație cu glucidele sau cu proteinele și nu mult mai jos decât grăsimile. Cu alte cuvinte, cei care consumă alcool pot să nu mănânce pentru că au energia pe care și-o iau din alcool prin metabolizarea alcoolului. Sigur că nu este o alegere deloc înțeleaptă pentru că din mâncare noi nu luăm numai calorii. Noi avem acolo vitamine, avem elemente minerale și avem și diferiți nutrienți de care organismul nostru are nevoie, respectiv principalele trei tipuri de nutrienți, proteinele, glucidele și lipidele. Acum, Consumul de alcool este în mod foarte clar legat de creșterea riscului de a dezvolta un cancer de sân. Creșterea aceasta este însă proporțională cu cantitatea de alcool consumată. Și spun lucrul acesta nu ca să încurajez o utilizare moderată a consumului de alcool, pentru că eu nu recomand consumul de alcool în nicio doză și la nicio persoană. Alcoolul trebuie folosit doar extern pentru dezinfectarea plăgilor, a rănilor, a, eu știu, infecțiilor, a furunculelor și așa mai departe. Iar în utilizarea sa, eu știu, intra-organism, cred că e foarte bine să fie folosit în continuare pentru sclerozarea, să zic așa, omorârea unor tumori, a unor tumori hepatice, de exemplu. Se făcea pe vremuri, se făceau injecții cu alcool direct în tumoră, sub imagine radiologică sau ecografică. Ei bine, comparativ cu cei care nu consumă deloc alcool, femeile care beau o porție de alcool pe zi au o creștere, ce-i drept nu-i mare, o creștere ușoară a riscului de cancer de sân. O să întrebați imediat, dar ce înseamnă o porție? Fiecare cu porția lui? Nu, nu este așa. Imediat o să vă dau și cantitățile pentru porții. Cei care au între 2 și 5 băuturi pe zi, femeile care beau între 2 și 5 porții pe zi, au riscul de o dată și jumătate mai mare de a face un cancer de sân în comparație cu femeile care nu beau deloc alcool. Consumul în exces de alcool este cunoscut a crește riscul și al altor cancere. Există o serie întreagă de cancere digestive, cum este cancerul de esofag, cum este cancerul de colon, care sunt cumva întâlnite la mari băutori. Cancerul de ficat, desigur, nu trebuie să-l uităm. Interesant este, apropo de cancerul de ficat, că acea etapizare clasică pe care noi o cunoaștem, adică întâi și întâi faci steatoză, adică ficatul se îngrașă. Vorbim în cazul acesta de factorul de risc alcool. Întâi, alcoolicul face steatoză hepatică. După aceea va face steatohepatită alcoolică, adică va avea și transaminaze mult crescute, ALT, AST. AST-ul crește de obicei mai mult decât ALT-ul la alcoolici. Bineînțeles că va fi însoțit și de o creștere nu numai a enzimelor de citoliză, adică AST și ALT, dar și a unei enzime de colestază, și anume GGT-ul, gamma-glutamil transferaza, care depășește valoarea de 50 de unități la cei care consumă alcool. Sigur că poate să fie și alte situații de stază biliară, da? De aceea se și cheamă enzime de colestază, GGT-ul și cu fosfataza alcalină, în timp ce celelalte două transaminazele propriu-zise, adică GPT-ul actualmente numit ALT și GOT-ul actualmente numit AST, sunt enzimele de citoliză. Deci, Societatea Americană a Cancerului recomandă ca femeile să nu consume mai mult de o porție de alcool pe zi. Acum, interesant este că alți oncologi au stabilit, sau alte societăți care se ocupă cu cancerul, în afară de American Cancer Society, au stabilit faptul că există un risc ce crește continuu și treptat de la orice doză de alcool în sus. Adică nu trebuie să vedem pragul acesta de o porție, până într-o porție nu se întâmplă nimic. Nu. Și aici, de la orice doză de alcool în sus, a 10-a parte dintr-o porție de alcool, crește riscul de cancer. A 20-a parte sau 20% dintr-o porție de alcool cresc mai mult și așa mai departe. Deci creșterea este continuă, este liniară în această privință. Iar uneori există pante mai abrupte în creșterea riscului de cancer. Deci De aici și conflictul între oncologi și cardiologi. Oncologii spun, domne, alcoolul crește riscul de la orice doză în sus, cardiologii spun, nu crește decât de la o porție în sus pe zi la femei și două porții în sus la bărbat. Acum, aici este și marea problemă a specialistului sau a specialiștilor. Fiecare vede pătrățica lui și emite o părere, o opinie care este foarte profesionistă, conform ghidurilor, conform ultimelor congrese, dar este doar din punctul de vedere al bolii de care, sau al bolilor de care se ocupă acea specialitate. Ori noi nu suntem făcuți din bucăți, ca să spun așa. Organismul este un tot unitar și de aceea este nevoie de medici sau orice medic ar trebui, mai bine zis, să aibă o viziune din aceasta integralistă, o viziune holistică, spunem noi, deși cuvântul holistic a început să degenereze și merge într-o anumită zonă tenebroasă în ultima vreme, dar cuvântul acesta whole, care înseamnă din engleză, înseamnă întreg, înseamnă total, este încă un cuvânt potrivit pentru a descrie modul în care un medic ar trebui să privească un pacient și chiar un pacient în care ar trebui să se vadă pe sine. Cu alte cuvinte, dacă alcoolul face bine la vasele de sânge, nu trebuie să uităm că același alcool sau în aceeași doză face rău din punctul de vedere al creșterii riscului de cancer, la ficat. Știți că se spunea că francezii care beau vin roșu, da, pe coasta de nord-vest a Franței, da, Bordeaux, au mai puțină boală coronariană ischemică, dar statisticile, aceleași statistici sau același studiu nu spune că au mai mult cancer de ficat din cauza consumului de alcool. Deci, ce am vrut să spun este că acea etapizare de la steatoză, steatohepatită, ciroză și abia apoi cancer de ficat, uneori cancerul de ficat poate să apară chiar înainte de ciroza hepatică. Deci nu trebuie să le privim ca fiind, eu știu, etape care întâi trebuie să se consume pentru a ajunge la o stare și mai rea. Cel mai bine este să nu pleci pe acest drum ca să fii cel mai sigur. Ce este o porție? Am promis că am să vă specific ce înseamnă o porție. O porție, dacă vorbim despre bere, este o cantitate de 12 uncii, o uncie fiind vreo 28,34 de grame, cu alte cuvinte, în jur de 330-340 de mililitri de bere este o porție de bere. O porție de alcool sau 5 uncii de vin. Să zicem 5 ori 28 ori 30, să spunem, ar veni vreo 150. În jur de 120, 130, 140, 130, 140 de mililitri de vin pe zi constituie o porție. Sau 1,5 uncii, adică în jur de 40 de mililitri de băuturi spiritoase de 80 de grade. Distilate. Deci cam aceasta este o porție. Cam un 330 de mililitri, știți canul acela mai mic, da, la unele sucuri, la bere, cam 140 de mililitri de vin sau 40 de mililitri de tărie. Acum, să lăsăm puțin problema alcoolului, cred că lucrurile au fost destul de clare, să luăm un alt factor de risc care mi se pare mai important decât alcoolul. De ce mai important? Pentru că mai multe persoane sunt expuse acestui risc în ultima vreme în țările dezvoltate sau în țările în curs de dezvoltare, cum este țara noastră. Și anume, greutatea peste normal, supragreutatea sau obezitatea. Acum, nouă ne place să spunem, cum și mie îmi place să spun, că sunt supraponderal, dar de fapt alții ar spune preobezitate și acest termen nu mai sună atât de bine și te face să te uiți mai bine în oglindă și să începi să mergi mai mult pe bandă sau în jurul blocului, prin cartier, prin parc, să faci un efort fizic mai mare, eventual să lași liftul și să urci pe scări chiar dacă stai la etajul 9. Supragreutatea după menopauză crește riscul de cancer de sân. Interesant este că American Institute for Cancer Research a stabilit că această greutate peste măsură, a fi supraponderal scade riscul de cancer de sân înainte de menopauză. Vorbim acum după menopauză. Menopauza apare în jurul vârstei de 50 de ani, în mod normal. Sunt femei care intră mai devreme la menopauză, există menopauze induse chirurgical. Apropo, să nu credeți că dacă faceți o histerectomie, estimate doamne, ați intrat la menopauză. Simpla scoatere a uterului nu vă introduce în această perioadă deloc de dorit menopauza, ci scoaterea ovarelor, ambelor ovare, este evenimentul care declanșează debutul menopauzei. Da? Femeile cred, majoritatea cred că dacă nu mai au menstruație, aceasta înseamnă menopauză, nu mai au menstruație. Dar e vorba de ovare aici, nu e vorba de uter. Înainte de menopauză, ovarele produc majoritatea estrogenului din organismul unei femei, iar țesutul gras adaugă și el la cantitatea totală de estrogen, dar doar într-o măsură mică, aceasta înainte de menopauză. După menopauză, adică atunci când ovarele încetează treptat să mai fabrice estrogen, atunci majoritatea estrogenului din organismul unei femei va proveni din țesutul gras care există în organismul respectiv al doamnei care a intrat la menopauză. Și atunci, cu cât este mai mare cantitatea de țesut gras după menopauză, cu atât nivelul de estrogen după menopauză este mai înalt și crește șansa, riscul de a face un cancer de sân. De asemenea, femeile care sunt supraponderale au tendința să aibă și niște nivele ceva mai înalte de insulină. Insulina este produsă de pancreasul endocrin, partea aceea care se ocupă cu hormonii a pancreasului. Mai este și o parte a pancreasului care secretă pentru digestie, pancreasul exocrin, tot felul de enzime care se duc și în special lipaza pancreatică, amilaza pancreatică, da? Sau protease diverse care ajută la digestia grăsimilor, a proteinelor sau a amidonului, adică a glucidelor. Dar acea parte a pancreasului, pancreasul endocrin, în principal secretă insulina și glucagonul. Insulina având rolul să scadă glucoza din sânge, introducând-o în celule, în timp ce glucagonul are rolul de a crește glucoza în sânge prin fabricarea de glucoză dintr-un depozit de glucoză din depozitele de glicogen. Și prin acea glicogenoliză apare glucoza din depozite în sânge. Deci ele acționează antagonic, spunem noi, insulina scade nivelul de glucoză din sânge, glucagonul crește nivelul de glucoză în sânge. Acum, femeile care sunt mai corpolente au nivele mai ridicate de insulină. Interesant. Ori această insulină la nivele mai ridicate a fost asociată cu apariția unor cancere, inclusiv a cancerelor de sân. Dar există și alte conexii între greutate și cancerul de sân. Adică influențarea greutății, influențarea riscului de cancer de sân de către greutate este un complex de acțiune aici, de acțiuni, de mecanisme. De exemplu, riscul apare să fie crescut la femeile care au câștigat în greutate atunci când au devenit adulte. Deci după ce au devenit adulte. Dar riscul de cancer de sân pare să nu fie crescut la femeile care sunt cu greutate peste normal, dar care din totdeauna, din copilărie, au fost supraponderale. Acestea s-ar părea că sunt mai scutite de această creștere a riscului de cancer de sân. De asemenea, acest țesut gras în exces, care se depune în special, cel periculos este cel care se depune în jurul mijlocului, da? În zona abdominală. Această grăsime afectează mai mult riscul pentru cancerul de sân și pentru alte tipuri de cancere, în comparație cu grăsimea care se poate depune la nivelul bazinului, da? La nivelul șoldurilor, da? A coapselor, în special la femei. Adică obezitatea masculină este obezitatea abdominală, se mai cheamă androidă, pentru că andro are de-a face cu bărbatul, și obezitatea la nivelul șoldurilor și coapselor are de-a face cu obezitatea ginoidă, se mai numește obezitate ginoidă, forma este de pară, da? Și nu este așa de periculoasă ca forma de măr, da? Când grăsimea se depune în jurul abdomenului și, bineînțeles, în jurul organelor din interiorul abdomenului. Oamenii de știință, oamenii cercetători, au ajuns la convingerea că celulele grase, da, adipocitele, care sunt în diferite părți ale corpului, se comportă diferit în funcție de zona din care provin aceste adipocite. Adică, într-un fel, se comportă adipocitele din zona abdominală față de celelalte din zona șoldurilor sau a coapselor. Și se știe astăzi că aceste adipocite din țesutul gras abdominal se comportă ca un organ endocrin, fabricând nu numai estrogen, dar și factori de creștere tumorală care favorizează apariția unor cancere. Societatea Americană a Cancerului recomandă ca fiecare femeie, și o să vedeți că nu-i vorba numai despre femei, să rămână la o greutate sănătoasă, acestei termen, o greutate sănătoasă de-a lungul întregii vieți, prin încercarea de a echilibra aportul alimentar, deci caloriile care intră, cu activitatea fizică, adică cu caloriile care ies, și să evite întotdeauna câștigul de greutate corporală. Unii admit până la 5 kg câștig de greutate corporală de la tinerețe și până la bătrânețe. Interesant este că la tinerețe ai tendința să pui în greutate și apoi spre bătrânețe ai tendința să o elimini. Nu știu dacă lucrul acesta este chiar normal, fiziologic, dar recomandarea aceasta este o recomandare de bun simț, să stăm la o greutate cât mai sănătoasă posibilă. Numai că ce înseamnă greutate sănătoasă, lucrul acesta poate să se modifice în timp, și de aceea fiecare dintre noi trebuie să fim în alertă tot timpul și într-o legătură permanentă cu studiile, cu organizațiile care se ocupă, cum este Societatea Americană a Cancerului, Institutul American de Cercetare a Cancerului și alte asemenea asociații sau institute care se ocupă de sănătatea publicului larg. Și să vedem ce înseamnă, mereu trebuie văzut ce înseamnă greutate sănătoasă. Pentru că într-o vreme greutate sănătoasă însemna să fii foarte slab, sigur, nu sub un index de masă corporală 18,5, dar cât mai aproape de 20, să nu depășești chiar vreo 23, în timp ce alții au spus nu, se poate până pe la 25, au apărut apoi niște studii care spun că și dacă ești până în 26, pare să că e chiar mai bine index de masă corporală, 26 mai bine decât 23. Deci, termenul acesta de greutate sănătoasă se modifică în timp și de aceea trebuie să fim întotdeauna în priză, să fim întotdeauna pe recepție și să ne upgradăm cunoștințele în funcție de ceea ce apare în domeniul sănătății publice. Hai să trecem la cealaltă situație, și anume consumul de calorii. Până aici am vorbit despre aportul de calorii prin alcool și prin câștigarea în greutate, da? Iar acum să vorbim despre activitatea fizică, un al treilea factor de risc în ceea ce privește cancerul de sân. Dovezile sunt din ce în ce mai largi, mai mari, mai multe, că activitatea fizică sub forma exercițiului fizic reduce riscul de cancer de sân. Întrebarea însă este cam care este cantitatea de exercițiu care ar fi necesară pentru a putea să reducem într-un mod semnificativ riscul de cancer de sân. Și atunci, într-un studiu care s-a făcut în urmă cu ceva timp, se cheamă Women's Health Initiative, s-a constatat că până și o oră și un sfert, până la două ore și jumătate pe săptămână de mers vioi, sau mers viguros, reduce riscul unei femei de a face cancer de sân cu 18%. O să spuneți, 18% nu mi se pare foarte mult. Este adevărat că nu e foarte mult, dar este semnificativ. Sigur că există loc pentru mai mult sau pentru mai bine. De exemplu, dacă mergi pe jos 10 ore pe săptămână, în loc de o oră și un sfert minimum, despre care vorbeam mai înainte, riscul se va reduce și mai mult al cancerului de sân. Pentru a reduce riscul de cancer de sân, Societatea Americană a Cancerului recomandă ca femeile adulte să facă cel puțin 150 de minute de exerciții fizice de intensitate moderată. Cum veți spune, care este intensitatea moderată? Sau nu se poate să facem și exerciții viguroase, foarte puternice, pentru că noi nu avem atât de mult timp, 150 de minute într-o săptămână. Împărțiți 150 de minute la, nu știu, la 5 zile de lucru și o să vedeți că asta înseamnă 30 de minute pe zi, ceea ce nu este puțin. În planul cuiva, în programul cuiva, care este și mamă, este și angajată, are și părinți de care trebuie să se îngrijească și soț pe care trebuie să îl îngrijească, adică 30 de minute nu este ușor să găsești în fiecare zi. Și atunci aceste femei vor fi interesate de mai puțin timp, dar pentru un efort fizic ceva mai mare. Această situație se poate rezolva cu 75 de minute de exercițiu fizic de activitate viguroasă în fiecare săptămână. Sau se poate face o combinație, activitate moderată cu activitate din aceasta viguroasă. Și preferabil să nu faci toate minutele odată. Unii spun că ar fi util dacă minutele acestea ar fi măcar în calupuri de câte 30 de minute. Dar, oricum, timpul pentru emisiunea aceasta s-a încheiat, așa încât vă invit să ne urmăriți despre pentru a discuta în continuare această problemă a exercițiului fizic ca prevenție pentru cancerul de sân într-o emisiune viitoare. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă doresc să nu fiți supuse riscului alcoolului sau obezității și să faceți suficientă activitate fizică pentru a scădea semnificativ riscul de cancer de sân. Pe data viitoare!